มีหลายครั้งที่มีคนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่บุตรเสียหรือภรรยาเสียหรือสามีเสียไปเสียใจมามากเลยก็แปลกวิธีที่พระพุทธเจ้าจะให้ระงับความเสียใจนั้นท่านนึกถึงว่ามีสักกี่คนในโลกไม่มีใครเสียลูกเสียเมียเสียสามีมันมากต่อมากผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ในป่าช้าลูกสาวชื่อชีวะท่านแปลว่าชีวิตเสียไปพระเจ้าเสด็จมาก็ถามอ้าวรู้หรือเปล่ามีลูกสาวชีวะตายไปฝังไปในนี้สัก 84,000 คนรู้หรือเปล่านี่ร้องไห้หาคนไหนในจำนวนนั้นอีกคนหนึ่งร้องไห้หาลูกชายที่เพิ่งจะเสียใหม่ๆเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปแล้วพระเจ้าถามว่าเอาคนนั้นมาจากไหนเราไม่รู้จักเขาเลยไม่อยู่กับเราพักหนึ่งแล้วต่อไปจะไปทางไหนเราก็ไม่ทราบอีกข้าท่านได้ดูภาพรวมว่าคนเราเกิดมาไม่รู้กี่พ่อกี่ชาติมันธรรมดาของโลกถ้าคิดไปมันเกิดความสลดสังเวชแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งมันปลอบใจเหมือนกันว่าไม่ใช่เฉพาะเราที่เสียอย่างนี้มีทั่วโลกแล้วก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราว่าให้เสียเพราะสิ่งเหล่านี้หรือถึงจะเสียไปให้รู้จักปรับปรุงให้มันดีขึ้นปกติขึ้นมาก็อย่างที่เราสวดทุกวันเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากเราก็ลืมพอมันเกิดขึ้นมาเราก็เกิดแปลกใจว่าทำไมเกิดกับเราเนี่ยตรงนี้คำนี้แหละทำไมเกิดกับเราตัวเรานี่แหละตัวสำคัญก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่ถ้าเราพิจารณาดูภาพรวมแล้วมันก็เกิดแต่ละวันมันตายไปสักกี่คนเข้ามาเป็นแสนนะทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งเด็กเกิดใหม่ๆทั้งเด็กที่ตายอยู่ในท้องนี่ธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาเพราะมันธรรมดาจริงๆไอ้ใจของเราที่มันลืมตัวที่เธอว่ามันไม่ธรรมดานั่นแหละมันจะทุกข์เพราะอันนี้แหละแต่ถ้ารู้จักปรับปรุงจิตใจของเราให้มันธรรมดาขึ้นมาไม่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้โลกก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายบางทียังไม่ทันแก่ก็ตายก่อนแล้วเขาแน่นอนไม่ได้ที่แน่นอนมีอยู่อย่างเดียวแต่ละคนที่เกิดมาก็ต้องตายเพราะฉันต้องอบรมจิตใจของเราถ้ามีฐานอยู่ภายในให้ใจของเราได้หลักภายในว่าเราอยู่ในโลกนี้ธรรมดาของเราก็ต้องหวังความสุขแต่ว่าเราจะหาความสุขจากที่ไหนที่มันไม่เผ็ดหวังนี่เป็นตัวปัญหาใหญ่อย่างที่เราสวดบ่อยๆเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาแล้วต่อจากนั้นเราก็สวดเอาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมันแย่งกันอยู่ในตัวถ้าว่าเราหาความสุขไม่เป็นเราหาเผ็ดที่ แต่ถ้าหากว่ารู้อยู่มีทางเดียวนั้นเพื่อจะสร้างจิตใจของเขามีคุณธรรมขึ้นมาถ้ามีหลักอยู่ภายในความสุขของเราขึ้นอยู่กับศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกไว้ดีแล้วเราจะอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องทุกข์ก็ทุกข์ทั้งก็แยกออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งทุกข์จากนายตรายลักษณ์ก็ในระดับธรรมดาของโลกเมื่อมีเหตุมีปัจจัยสิ่งมันก็ต้องไม่เที่ยงเพราะเหตุไม่เที่ยงอยู่แล้วผลที่ออกมาก็ต้องไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องมีทุกข์มันทุกข์เราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราจะเธอเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงอย่างที่ว่าลูกของเราหลานของเรามันของเราจริงหรือเปล่าก่อนที่จะรู้จักมันเข้ามาจากไหนเราก็ไม่ทราบเขาเลยเวลาเขาไปก็ไม่ใช่ของเราแล้วก่อนที่จะมาก็ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราพรับหนึ่งแต่โดยแท้แล้วมันไม่ใช่ของเราที่เรายึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันถูกตรงนี้นี่ธรรมดาของโลกทุกแบบนี้มันธรรมดาแต่ถ้าหากว่าท่านก็มีทุกข์ในอริยสัจในอีกอย่างหนึ่งเกิดจากอวิชชาของความไม่รู้ปุตตหาอุปทานเนี่ยทุกข์นี้มันไม่จำเป็นเราไม่ทางเลือกเราจะพยายามอบรมจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าทุกข์ของโลกมันอยู่คนละส่วนแต่ภายในจิตใจของเราก็คนละส่วนอยู่เป็นเอกเทศต่างคนก็ว่าถ้าอบรมจิตใจแบบนี้มันจะเป็นใจจืดใจเชื่อดมาใช่หรือมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะใจที่มีหลักอยู่ในตัวช่วยเขาได้ถ้าเราเสียหลักเขาก็เสียหลักมันก็ล้มกันหมดเลยถ้าท่านหลักของเราตั้งมั่นคงได้แล้วเราก็ช่วยเขาได้เป็นที่พึ่งของเขาได้เพราะฉะนั้นเราสร้างที่พึ่งไว้ในจิตใจของเราเรียกว่าเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นด้วยเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมตตาเราอันนี้มันมีอยู่ทางเดียวทางนี้แหละที่จะให้ใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ท่านอุตส่าห์สร้างบารมีขึ้นมาก็ท่านจะอยู่เป็นพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็ได้แบบไม่สอนใครเลยแต่ท่านก็ไม่เอาท่านจะให้ยิ่งกว่านั้นครับให้ต่างศาสนาธรรมให้มันมั่นคงขึ้นมาจะได้อยู่นานเป็นพันๆปีเลยครับพระคนทั้งหลายที่อยากจะหาทางออกจากทุกข์เขาจะได้รู้จักแนวทางบางทีก็อ่านเรื่องชีวิตของท่านนะลำบากมาตั้ง45ปีหลังจากที่ตรัสรู้นะแทนจะอยู่เฉยๆเรียกว่าหมดเกียรติแล้วหมดเกียรติของท่านก็หมดแล้วแต่ท่านยังนึกถึงคนที่อยู่ในเบื้องภายหลังตั้งบูชาขึ้นมาก็ลำบากอีกพระบางองค์ภิกษุณีบางองค์ก็ปฏิบัติไม่ค่อยจะดีหาเรื่องอยู่ได้พระพุทธเจ้าต้องอุตสาหปัญญาวินัยมันพันข้อเลยไอ้ที่เราว่า227ข้อนั่นแค่เฉพาะที่มาในพระปฏิโมกข์นอกจากนั้นมันมากต่อมากบางที่เราอ่านเพราะมันน่าเบื่อจริงๆคนนั้นก็ทำเผ็ดแทนทั้งเดือดร่วมไม่น่าจะทำพระพุทธเจ้าก็ต้องปัญญาขึ้นมาอีกคนนึงก็จะหาช่องเอาได้จะปฏิบัติเพจอีกก็เอาตามใจกิเลสพระเจ้าก็ต้องปัญญาอีกซ้ำเติมมีอนุปัญญาไม่รู้เท่าไหร่แต่ท่านยอมลำบากเพราะเห็นว่าธรรมะจะได้อยู่มั่นคง แต่ทุกคนนี้ยังธรรมะยังอยู่แนวทางยังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าอย่างเราท่านบอกว่าธรรมวินัยเป็นตัวแทนของท่านถ้าเราปฏิบัติเรียกว่าเอาคุณธรรมของท่านไว้ในจิตใจของเราเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเราจะได้ไม่ว่าไว้เราจะได้มีหลักอยู่ภายในท่านก็เมตตาเราเราก็เมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนที่อยู่รอบตัวเราเพราะเราปฏิบัติธรรมมีหลักภายในจิตใจของเราโลกมันจะหมุนไปมีลาภมีเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสังสรรค์มีนินทามีสุขมีทุกข์นั่นแหละธรรมดาของเขาแต่ถ้าเรารู้จักแยกใจออกเราเป็นคนละส่วนนั่นแหละโลกจะหมุนแต่เราไม่ต้องหมุนนี่เรียกว่าเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราพยายามดูภาพรวมกันแล้วกันแล้วท่านบอกนึกถึงที่ท่านบอกไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ำตาของเราที่เคยไหลรินนี่ธรรมดาของโลกก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้มันธรรมดาต่อเหตุการณ์ทั้งหลายก็ให้มันมั่นคงปกติอยู่นั่นจะปกติได้เพราะเราฝึกให้ดีแล้วพิจารณาให้ดีแล้วให้ใจของเรามีหลักในสมาธิมีที่ตั้งอยู่ภายในนั่นแหละเราจึงจะพ้นทุกข์ได้ถึงจะพ้นทีเดียวยังไม่ได้แต่มันจะทำให้หนักเป็นเบาได้ซึ่งเรียกว่าเราโชคดีเราได้วิชานี้มาเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีทั้งดีที่สุดที่เราจะทำได้